Tvaram sakt, mūsų darba kartyba šiandien yra tieci jautojami. Aleksej, ziniu par četrim pirmajam. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas piekrastas iela 47 Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu numuru 70 nodošanu atsevināšanai. Dzīvokļa īrnieks ierosināja dzīvokļa atsevināšanu un sagatavos šis domes lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi. Debates nav. Tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lēmums pieņemts. Nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu kadastra numurs 0500007 0156 nodošanu atsevināšanai. Nu, īsumā lēmuma būtība ir tāda, ka pagājušajā gada jau bija pieņemts lēmums par šīs zemes gabala atsevināšanu, bet izrādās tā, ka uz atsevināšanu arī tika nodota zemes gabala daļa, kura uzbūvēta bija par eiro līdzekļiem, tas ir Spaļu ielas atzars, un pēc tam īpašuma departamenta izstrādāja zemes ierīcības projektu, nu, sadalas projektu, mēs atdalījām to braucamo daļu, un uz izsoli tagad ies tā atlikuši daļa, kura paredzēta ražošanas objektu būvniecībai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lēmums pieņemts. Trešais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500007 0802 Daugavpili sadali. Jautājums tika skatīts pilsēt būvniecības un vides komisijai.
Lūdzu, jautājumi.
Kas tie par zemes gabaliem?
Tas ir zemes gabals, kas piedu pie sie Daugavpils, oj, Latvijas, Latvijas maiznieks teritorija.
Sanāk, to, kas ir zilais tāds trīstūris, to viņi, ja?
Jā, 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 tā, tieši tā, tas zilais trīstūris līdz Latgales ielas nogāzēji un Latvijas maiznieks žogam.
Viņi vienkārši grib to.
Viņi grib no šīs puses, komisija tur, kad skatīja, viņi piedāvāja tādu, nu, prasējumu, viņi grib tur uzbūvēt paceletāju.
Ko pa grib uzbūvēt?
Pacelētāju tādu, Lift. Nu, kā tur, es nezinu, tur viņu vajadzību, tas ir nepieciešams.
Pacelājas?
Pacelājas, jā.
Pacelājas.
Pacelājas.
Tur priekšā jāsanā, ka viņi grib uzbūvēt.
No, jā.
Tur tu uzreiz reizes Latvijas maiznieka teritorijā, viņiem pat nav tiesības uzbūvēt savai ražošanai nepieciešamībai, tādu apkalpošanu tur metanību.
Nu, jā.
Lai to atļautu, viņi tad pie mums atnāc. Bija pieņemts lēmums, ka mēs atstāsim tikai teritoriju, kur nepieciešam, piemēram, komunālai saimniecība, lai sakārtotu visu. Pārējie iedalāti.
Nu jā, mēs atdalām to līdz nogazai, to līdzenu daļu.
Mēs bijām uz turien izbraukuši ar komunālās saimniecības pārstāvi un būvniecības departamentāri pārstāvi.
Mēs rīkosim, tā ir mūsu zemes gabals.
Jā, mūsu, jā, tas ir pašvaldība piekritīga zeme, jā.
Bet mēs rīkosim izsoli, būs tā kā.
Šajā gadījumā zemes gabals pieguļ tikai vienam zemes gabalam. Faktiski, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir starp gabals, tad mēs pataisnu arī pārdosim Latvijas maizniekam.
Jā. Yeah. Vēl jautājumi debates. Nav, tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lēmums pieņemts. Ketvirtais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 037 0130 un 0500 037 0135 Daugavpili apvienošanu. Šis jautājums arī tika skatīts pilsētas būvniecības un vides komisijā.
Lūdzu, jautājumi, debates. Nav, tad lūdzu nobalsu par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Un kā mums ar piekto jautājumu? Jā. A vai bija paziņots viņam, jā? Ok. Kaut kas. Paziņ, jā, labi, paziņ, jā. Tad kolēģi, Morozova kunga nav, tad es nozīmēšu, jā. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par lielas sporta zāles Kandavas iela 17 tādā Daugavpilī nodošanu bez atlīdzības lietošanai biedrība sporta un fiziskā attīstības klubs. Ir jautājumi?
Ir tikai, nu, nezinu, varēsiet jūs viņiem atbildēt, ne?
Es varbūt neatbildēšu, bet
Nu,
Aleksejs
vat
varbūt jautāja,
jautājumu
varbūt
tā.
palīdzēt, ne?
Pirmkārt, nu, es saprotu, ir mūsu sieviešu volejbola komanda, bet mēs viņiem atdodam patapinājumā uz treniņu un spēļu laiku, vai uz kaut kādu citu, jo šeit mums nepieliek dokumentu ar viņu grafiku.
Jā, es piekrītu, bet...
Ja mēs vispār iedodam, tad sporta skolai nebūs, kur nodarboties. Un viņiem nav jēgas uz patstāvīgā to patapinājumu. Jo mēs
Izskatīt
kopā ar sporta
iespēju
laukumu vēl
nodrošināt.
nododam arī gertu, es saprotu.
Jā, bez atlīdzības lietošana lielu sporta zāli, Kando 17. Daugavpils mācību treniņu sacensību un sporta pasākumu procesa nodrošināšanai. Saskaņā ar kopīgi izstrādātu un akceptētu aktivitāšu grafiku.
Nu, a kur tas grafiks ir? Nu, mēs dodam patapinājumā uz kādu. Viņus sastādīt grafiku uz 20 stundām dienā, ko mums
No, jā.
atbalstīt.
Tas bija steidzīgs lēmuma projekts.
Delegēšanas līgumā notiekas gan apsaimniekošana, gan uzturēšana.
Ko mēs sēdējam, tad dot mums sagatavo to.
Piekrītu. Līdz domas sēdēju sagatavot grafiku.
Lai mēs zinātu, par ko mēs
Jā.
balsojam.
Ielikt papildus materiālus. Labi. Tad es palūdzu arī sazināties ar Morozovo kungu, ja? Okay. Nu, bet konceptuāli mēs varam atbalstīt, ja? Bet līdz domas sēdē ja papildinu ar materiālam, ja? Kolēģiem, tāds priekšlikums. Tad atbalstam. Balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Visi par. Lēmums ir pieņemts ar labumiem, ja?
Sēdētāju kungs, man ir viens, nu kā, es nezinu, ka pēc procedūras priekšlikums. Morozova kungs jau nevienreiz vien neatnāca uz komitejas sēdēm. Un es viņiem par to pateicu personiski, ka tas ir nepieļaujami. Tad man šķiet, ka nepieciešams arī viņam, nu kā, blakus kādus lēmumu pieņemt vai no priekšsēdētāja puses tādu piezīmi izdarīt, tāpēc ka tas nav nenormāla lieta. Ja virzītājs neatnāca uz jautājumu skatīšanu.
Tas nevar
Nu, tieši tā.
Lūdzu, tad paziņot arī ar domas
Sazināt.
priekšsēdētāju.
Nē, jūs kā komitejas priekšsēdētājs.
Ok. Es...
Sazināt. Yes.
Labi. Es to izdarīšu. Nu, viss, tad domas sēdē... Ui. Jā, komiteja sēde slēgta, doma sēde par šiem jautājumiem izņemot piekto ziņušies. Paldies. Nu, Marozov.
A nevar viņš nav deputāts.
À, nav deputāt, ok. Nu, tad es arī. Paldies, sēde ir slēgta.